Danas pričamo o terapiji depresije na jedan vrlo specifičan način. Zdravo, Peđa, i dobrodošao u Dva i po psihijatra.
Hvala, veliko mi je čast i zadovoljstvo da budem u ovoj 60. jubilarnoj epizodi. Stvarno, drago mi je drago da sam pozvan da budem ovde.
E, ono što naravno red nalaže na početku, nas dvoje se znamo dugi niz godina, ali red je da predstavim u stvari ko je Predrag Gligorović. Predrag Gligorović, naš dragi kolega psihijatar, redovni profesor psihijatrije, inače pomoćnik klinike, pomozi mi klinike za
psihijatriju.
Za psihijatriju.
I ja sam osto, takođe sam ovaj profesor na anesteziologiji. Mi imamo te kao dvojne appointment, znači na dva različite departmane, jer pošto se ja dosta bavim elektrokonvulzivnom terapijom, pa jako puno vremena provodim u operacionom bloku i odatle je došla ta potreba da budem u stvari deo anesteziologije isto.
A, tako. Samo naravno da dodamo i da pojasnimo da ti živiš u Americi, da radiš Jeste. Na West Forestu.
Tako je.
U Severnoj Karolini, ili tako?
Tako, ja sam u Americi već zadnjih 25 godina. Tako da se unapred izvinjavam ako mi po neke pristojne reči fale, pa malo zamucnem i krenemo da koristim neke poštapalice u mom govoru.
Naprotiv, divno pričaš. U svakom slučaju, mi se znamo iz perioda kada smo specijalizirali zajedno, kružili po kliničkom centru nekako, ali evo, spojio nas jedan lep događaj. U stvari, Institut za psihijatriju, odnosno, pardon, Institut za mentalno zdravlje slavi svoj rođendan i ti si pozvan da učestvuješ na tom rođendanu i da pričaš kod nas u stvari o jednoj vrlo sada popularnoj aktualnoj metodi u lečenju depresije, transkranijalnoj magnetnoj stimulaciji. Ali ajde da se vratimo na sam početak, pričali smo tako i dogovorili smo se nekako da se bavimo terapijom depresivnog poremećaja. I danas stvarno postoje mnoge debate na koji način se u stvari depresija leči. I sada vrlo dobro znamo i ti i ja nekako da su u fokusu, onako kako smo mi učili kao mladi lekari, s jedne strane antidepresivi, jedna vrlo specifična grupa lekova, i sa druge strane psihoterapija. I sada nekako u poslednjih godina sve više se u stvari kritikuju antidepresivi i njihova efikasnost. Vrlo dobro znamo, u stvari već 20. godine je prošlo od one čuvene stare studije koja je pokazala da u stvari davanje prvog leka i ne daje baš neke naročite sjajne efekte, je li tako?
Da, prvo da se vratim, divno je što su me pozvali na rođendan i uvek je lijepo doći na rođendan i veliko je zadovoljstvo biti u Beogradu i vidjeti kolege i pričati o tome. Ali da, vratimo se našem poslu i našoj profesiji, tome što smo odlučili da radimo i definitivno imati ljude sa depresijom kojima želimo da pomognemo je jedno od najvećih zadovoljstvo koje možemo da nekog me pomognemo da se osjeća bolje posle te duge kronične bolesti koju ima. Što se tiče lekova, što se tiče elektrokonvulzivne terapije kojom se ja bavim evo zadnjih 20 i nešto godina i ili transkranijalne stimulacije koju isto praktikujem od 2013. koliko je to sad ili 12.
Pa 12 godina.
Teško je sad i brojati sve to. Nekako nas je korona sve malo zbunila, pa fali par godina ovde onda. Znači, dugi niz godina, znači imam dosta iskustva u tome i nažalost dosta ljudi i dalje ima dosta straha prema tome, dosta stigme prema tome, dosta zašto, pa zar se to radi, pa kako se to radi, pa šta će se desiti. Tako da u stvari nije toliko naš problem objašnjavanje pacijentima da li je to pravi lek za depresiju, nego više objašnjavanje koje su potencijalni problemi, kako ćemo ih izbeći, šta ćemo mi uraditi da se pacijent bolje osjeća, da li smo to ikada ranije videli, kako ćemo umiriti njihove porodice, njihove drage ljude koji dolaze s njima, koji su verovatno još nervozniji i uplašeniji šta će se desiti njihovim dragima. Zato što su ti ljudi već dugo bolesni i porodica vrlo često preuzme dosta brige o njima. I ovo ih u stvari uplaši, jer daju tu potpunu kontrolu nekome drugome. I to je u stvari veliki otklon u terapiji koja je do tada postojala. Znači, od samo uzimanja leka ili odlaska na terapiju, sada mi ćemo se složiti da taj i taj doktor ili taj i taj doktorka uradi to, da ga da uspavamo vašeg voljenog ili u transkranijalnoj magnetičkoj stimulaciji, da će taj isti neki dolaziti na tretmane 30 puta, 40 puta, dolaziti, dovoziti i tako dalje.
Da. Ono što smo dužni u stvari negde da objasnimo i da pojasnimo našim slušaocima, to je da lečenje depresije u stvari nije ni malo jednostavna stvar. I ti ja imamo zaista više decenijsko iskustvo u tretmanu osoba koje boluju od zaista depresivnog poremeća, mada bolje bi u stvari možda bilo reći, adekvatnije reći, grupe vrlo različitih kliničkih stanja i grupe različitih oboljenja.
Apsolutno, apsolutno. Ja, tako? Toliko su depresije različite među depresivnim ljudima da je to jako teško shvatiti prosto. Kada pričate s nekim, mi uvijek pitamo ili, kakva je vaša depresija, koji su vaše simptomi, šta se vama dešava, šta vama najviše utiče na kvalitet života, šta vama najviše smeti. Dobijemo različite odgovore. Nisu svi ljudi jednako depresivni i depresivni na isti način. Neke stvari ih bole više ovde, neke stvari ih bole više tu, neko ima više problema sa snom, neko je više tužan. Različito je.
Da, vrlo, čak kada se uzmu najobičniji zvanični kriterijumi, kada se uradi ta kombinatorika koliko ima različitih slika, mi možemo da imamo dve osobe sa potpuno različitim simptomima, da nemaju ni jedan jedini preklapajući sindrom, a da su obe osobe u stvari da boluju od istog poremeća koji nazivamo depresivnim poremećem. I sada ta, da kažem, još uvijek nama poprilično nedoumica klinička, u stvari pred nas stavlja zahteve kako pomoći tim ljudima. I u ovom trenutku se dešavaju zaista neke ozbiljne promene i ozbiljni pomaci u psihijatriji u smislu uvođenja nekih novih oblika tretmana. Ono što smo, da kažem, radili decenijama unazad, to je da je nekako prva linija i zlatni standard bio antidepresiv. Međutim, to se promenilo. Vrlo dobro znaš, čitali smo davne, sada već 2008. godine, onu čuvenu Kiršovu studiju, gde on u stvari pokazao da kod blage depresivne poremeća, u stvari antidepresivi nisu toliko efikasni i stvarno svi svetski vodiči od NICE-a pa i tako dalje su u stvari uveli da treba oprezno praćenje kod blage depresije, da treba neka psihoterapija, a tek kod teških oblika depresije se uvodi antidepresiv. I tu smo negde počeli da menjamo stav. Što je dobro, jer nekako razbijamo jednu od velikih predrasuda koje postoji u široj javnosti, a to je da mi psihijatri u stvari isključivo lečimo lekovima. E sada u okviru tih naših vodiča, nažalost, za mene, ja, to je moj lični stav, nekako poslednja linija kada ne možemo da pomognemo pacijentu jeste uvođenje pomenute elektrokonvulzivne terapije. Kad kažem elektrokonvulzivna terapija, drago mi je što si rekao i što si podelio svoje impresije i u stvari sada bih otvorila tu temu, jer nekako i kod nas postoje iste predrasude kao i u Americi, jer još uvek kao da se prenosi transgeneracijski sećanje na čuveni film Miloša Formana Let iznad kukavičijeg gnezda, a zapravo EKT iz tog vremena ili takozvana elektrošok terapija tako nije isto kao što je danas.
Tako,
koja je razlika?
Onda malo da
demistifikujemo.
Elektrokonvulzivna terapija ima davne početke iz 1920. i 1930. godina, kada je u našem susednom Berlinu Ladislav Meduna radi u stvari šok terapiju, ali bez korišćenja elektriciteta. Oni su koristili lek koji se zove kamfor, da bi izazvali epileptične napade. Pretpostavka je bila, ako neko ima epilepsiju, da on neće imati psihozu ili depresiju. I smatrali su, ako uspiju da pacijentu stvore epileptični napad ili padavicu, da zbog toga oni će izlečiti šizofreniju, odnosno depresiju u tom trenutku. Kasnije se to pokazalo da ljudi mogu da imaju jedno i druge, ali nakon toga su oni shvatili da u stvari ti epileptični napadi pomažu nešto pacijentima. Nisu shvatili kako im pomažu, nisu razumeli zašto, ali pacijenti su bili bolji. Onda je u stvari krenulo ka tome kako da se napravi elegantniji epileptični napad i onda su mu s tog kamfora uveli insulin i uvodili su ljudi u hipoglikemijske kome. I polovina pacijenata koji su bili u hipoglikemijskoj komi su postali znatno bolji, a polovina nije. Polovina koja je postala bolja u stvari imala dovoljno dugačke epileptične napade koji su im stvari pomogli. Nakon toga su dva italijanska doktora, Lucio Bini Ugo Carletti i Lucio Bini, 38. godine u Torinu, došli do toga da će uvesti elektricitet i njime izazivati elektrošokove. I time se stvarno otvorilo novo poglavlje u medicini. Oni su tada u to vrijeme radili elektrokonvulzivnu terapiju bez anestezije. Znači, pacijent je stavljen na stranu, stavljeni su jastuci okolo njega, stavljeni su čebat, stavljeni su vreće sa peskom da bi se smanjila njegove pokretljivost i pacijent je imao kratkotrajne epileptične napade. Kako to je obično se dešava u medicini, imali su divnu sreću da su našli pacijenta koji je fantastično reagovao. Pacijenta koji je imao samo 6 tretmana, posle toga je pušten kući i nastavio potpuno normalan život. Čovjek je imao kratku psihotičnu epizodu posle razvoda sa svojom ženom i stvarno je procvetao
posle toga. Izvini, Peđa, ali njemu bi bilo dobro i bez elektrošokova.
Dobro.
Ali da, oni su imali sreće.
Imali su sreću. I čovjek je stvarno bio mnogo... Ne, pre toga je bio katatoničan skoro.
Bio katatoničan,
ali je... posle.
Možda i konverzivno, ali nevažno.
Ali postoje bolje.
Okay.
Nakon toga, od 1938. do 1941. malo se koristilo, onda je drugi svetski rat krenuo, što je normalno promenilo sve to. I neke 1945. i 1946. došli u Ameriku. Počele mnogo da se koristi mnogo više. Jako puno ljudi je došlo iz drugog svetskog rata sa ozbiljnim traumama, sa depresijom, sa PTSD-om i U vreme kada je bilo jako malo lekova, elektrokonvulzivna terapija je bila jako, jako popularna i puno se koristila. Onda je 52. došlo...
Da, u stvari tu, izvini što te prekidam, da stanemo. Znači, ti sada govoriš o periodu 50. godine 20. veka, lekovi koji danas postoje, psihijatri nisu postojali.
Tako je.
To je jako važno reći,
nije bilo. I... onda je, znači, elektrokonvulzivna bila mnogo, mnogo popularnije, jer je bila mnogo dostupnija i imali smo način kako da pomognemo ljudima. No, ne mi, ali mi kao grupa psihijatara.
Profesionalci.
Tako, i kako se zove, onda je 52. godine dr. Tesselhoff u Karolinski institutu u Stockholmu i Hamfold, ja mislim da je Hamfold bio, da su njih dvojica došli do upotrebe anestezije i to je stvar otvorilo novu eru. Što se tiče Kina Kingsleya, koji je napisao Let iznad kukavičjeg gnezda 1964. Film je snimljen 1974. On je napisao knjigu, a kasnije je ekranizovana, da se ne koristi anestezija, što je znači vrlo nefer sa neke 20 i nešto godina otklona od kada je u stvari uvedena anestezija. Tako da nam je tu dosta pomutio račune.
Da, ja moram da ti priznam da moj prvi susret sa psihijatrijom je bio kad sam kao tinejdžerka u bioskopu gledala Jacka Nicholsona u filmu Let iznad kukavičjeg gnezda i da sam bila užasnuta u stvari atmosferom na psihijatriji, tom čuvenom sestrom Betty, jer u stvari tu lekara nema, nekako sestra Betty je, jel tako, dominantan lik među onima koji se nalaze sa pacijentima. I zaista mi je bila užasna, da kažem, jedna represivna politika koja je u stvari vladala i atmosfera koja je vladala u tom filmu. Međutim, mnogo godina kasnije, naravno baveći se psihijatrijom, promenila sam svoje mišljenje iz prostog razloga, jer sam shvatila da je ipak to jedan samo umetnički izraz i jedna kritika jednog represivnog sistema kom se u stvari bavio i reditelj i autor same knjige koga si pomenuo, naravno, a ne u stvari dokumentarni film o psihijatriji. Jer to nije dokumentarni film. I elektrokonvulzivna terapija u stvari mi danas znamo, što verujem da će iznenaditi mnoge naše slušaoce, je sigurnija i tokom trudnoće i kod starijih osoba nego lekovi.
Evo sad
mi šokiramo
praksi,
malo, jel?
U praksi moramo malo da pričamo, normalno ne možemo pričati imena i prezimena pacijenata i tako dalje, ali prošle nedelje moj najstariji pacijent je bila gospođa od 96 godina. Ponovit ću, 96. Koja je podnela tu terapiju fantastično. Ona je imala EKT-ove svojim poznim 80-im. Živjela je sasvim korektno zadnjih 3-4 godine ili 5 i sada je postala mnogo sa mnogo više agitacije, mnogo više nervoze i dve ćerke koje su njeni legal guardians, to je imaju mogućnost
saradnici,
tako imaju mogućnost da prave medicinske odluke za nju.
One su staratelji,
mm-hmm. One su tražile da se sastanu s nama. Mi imamo posebnu kliniku koja se bavi EKT-om, gde znači viđemo pacijente, objašnjamo šta radimo, šta ne radimo, koja je procedura, pokažemo im film kako će to izgledati, objasnimo im gde treba da budu, objasnimo koji pregledi moraju da se obave pre toga, znači da to bude vrlo jedan medicinski pristup tome, a s druge strane jedan lekarski pristup tome, gde mi želimo da pacijent razume šta mi radimo, zašto to radimo, šta ne radimo i da odgovorimo na sva pitanja.
Dakle, zapravo ono što je jako važno da danas negde upravo postavimo na pravo mesto i da više ta slika ne bude iskrivljena. Pacijent kada prima elektrokonvulzivnu terapiju, podjedan je pod anestezijom, dakle nije kao Jack Nicholson da je svestan svega. Dalje dobija lekove kojima mu se opušti mišići, nema epinapada, nema grčeva, nema fraktura, znači krajnje je jedna bezbedna metoda.
Pacijent će doći, evo ja mogu da pričam o našoj klinici, svakako, kako je organizovana i o nečemu gde sam ja kako ja radim, odnosno kako mi radimo. Znači, pacijent će doći u 8 sati u bolnicu, ne može sam da vozi, mora neko da ga vozi. Ja znam, ako to u Beogradu, da će to biti dodatni stres, ali mi nemamo tako žustre vozače kao ovde, tako da pacijent dolaze ne tako istraumirani, mm-hmm. i stresirani. Pacijent će onda proći dodatnih 20-30 minuta dok se presvuče u pidžamu, dok se nađe intravenozni pristup, dok proverimo svoju anamnezu, onda će doći anesteziolog popričati s njim, onda će doći psihijatar popričati s njim i nakon pola sata mi ćemo ući u operacijnu salu. Ako smo u operacijnoj sali u 9 sati, u 9.05 pacijent će spavati. U 9 sati i 7 minuta ja ću aplikovati elektricitet, u 9.08 za narednih 7 sekundi će ići elektricitet kroz pacijenta, koji će izazvati epileptični napad od nekih 45 do 60 sekundi.
A kako izgleda pacijent u tom
pacijent
trenutku?
Pacijent izgleda kao da spava. Ako to vi uđete u sobu, vi ne biste znali da pacijent ima epileptični napad.
E, o tome se radi,
pacijent,
da.
Ako mi imamo studente vrlo često, studente sestrinstva, mlade specijalizante, medicinske studente koji to dolaze i vide, i ja im se skoro svaki put izvinjavam zato što su oni očekivali mnogo veću predstavu, a to stvarno ne izgleda tako puno jer pacijent izgleda kao da spava.
I upravo ovaj deo je
važan. I nema nikakav bol, nema mm-hmm. nikakav diskomfort ili bilo šta. Mm-hmm. Pacijenti će se probuditi recimo 2 minuta nakon toga, znači čitavo vreme pod anestezijom će biti nekih 5 do 7 minuta. I pacijent će izaći iz operacijne sale za recimo 3 minuta nakon toga, znači u operacijne sali ukupno 15 minuta i otići će kući neki pola sata nakon toga ili 45 minuta nakon toga. Znači u 10 sati ujutro će otići kući.
Posle sat vremena od ulaska u bolnicu.
Dva sata
u operacijnu salu.
Tako je. Dva sata od ulaska u bolnicu. Da.
Mm-hmm. E sad, to mi je jako važno zato što mi ovde na Vojnomedicinskoj akademiji imamo elektrokonvulzivnu terapiju i to nam je jako dragoceno i zaista divnu saradnju sa kolegama i onda u stanjima u kojima jednostavno smo iscrpili sve moguće potencijale kako to već vodiči nalažu, jer posljednja linija je upravo elektrokonvulzivna terapija. Međutim, moram ti priznati da i dalje su postojale brojne i postoje brojne predrasude i neretko mi se dešava da zbog toga, pogotovo kada vodim vežbe studentima medicine, kada god imam priliku da imam pacijenta na odelenju ili u dnevnoj bolnici koji je prošao EKT, da dovedem da porazgovaraju s njim, da čuju kako se osjeća sam pacijent. I onda tek kad čuju lično iskustvo čoveka koji je prošao elektrokonvulzivnu terapiju i koliko mu je bolje i koliko čak posle određenog vremena dođu i kažu: doktorka, ja bih volao da ponovo prođem kroz celu proceduru jer zna koju ima dobit. onda mladi ljudi u stvari počinju da menjaju percepciju.
Ja prvo bih želio da pozdravim Vojnu medicinsku akademiju i njihove stvarno vrsne lekare koji se bave EKT-om, jer je to jedna divna procedura i oni to rade na jedan fantastičan način i jako mi je drago što to postoji i jako mi je drago da čitava grupa na VMA to radi. Što se tiče medicinskih studija, rekao sam za studente, recimo svi naši studenti na Wake Forest Univerzitetu, svih njih 120 godišnje, će vidjeti elektrokonvulzivnu terapiju i prisustvaće jednom prepodnevu elektrokonvulzivne terapije. Mi ne očekujemo od njih da postanu pobornici elektrokonvulzivne terapije. Mi ne očekujemo od njih da dele pamflete elektrokonvulzivne terapije, ali mi očekujemo od njih da vide šta to znači i da svojim očima naprave sud i shvate kako to pomaže pacijentima. Mi mislimo da je to jedini pravi način da među lekarima smanjimo averziju prema nekim terapijama. Jer ako vi vidite da taj pacijent prohoda posle katatonije ili nekog vremena...
Samo da pojasnimo ljudima šta je katatonija.
Izvinite. Katatonija je stara bolest koju je još 1856. Dijagnostiko dr. Karl Baum i objasnio da su to ljudi koji će imati u stvari... problem sa mozgom i telom, da njihovo telo neće reagovati na stimulus iz mozga. Neće hteti da hodaju, neće hteti da jedu, ostaće poluparalizovani, imaće probleme kako se izražavaju, imaće probleme sa uobičajenim telesnim funkcijama.
Da. A sve registruju.
Sve registruju.
Mirno leže, Kalbami lepo opisao, mirno leže, ali sve registruju i pamte.
Tako je.
Ali ne reaguju.
Ne reaguju. Znači, oni neće reagovati na bol, neće reagovati na neke stvari, oni će sa zadovoljstvom izvršiti veliku i malu nuždu u toaletu, neće ustati. Znači, to su neke stvari koje većini nas su prosto jako čudne da shvatite da vaša bolest može da vas dovede do takvog nekog sistema. ECT je, EKT je jedan od, da kažemo, prva linija ili druga linija, zavisi kojoj školi pripadate, ali jedna od tih prvih ili drugih linija za lečenje katatonije, tako da u mojoj dnevnoj praksi ja vidim veliki broj ljudi sa katatonijom. I oni su verovatno su pacijenti koji, gde vi krećete od užasno lošeg stadijuma, pomažete im stvarno puno i toliko je divan osjećaj za nas kao psihijatre da imate privilegiju da pomognete nekom i stvarno mu spasite život sa terapijom. Da verujte mi, to vas stvarno toliko obraduje kao čoveka, kao lekara, da vidite da ste uspeli da nekome stvarno spasite život.
Na pravi način. U stvari ne da se spasi život, nego da kvalitet života i da ta osoba potpuno profunkcioniše i da se vrati, da bude stara ona.
Baš tako da imate stvarno toliku redukciju simptoma, da pacijent krene opet da radi, da vozi kola, da uživa u životu, u unučićima, u deci, u braku.
Da mu se vrati spektar svih emocija i osjećanja.
Tako je.
Što je jako važno. I sad ono što je meni interesantno, to je da elektrokonvulzivna terapija nije jedini način lečenja van psihoterapije, van lekova, da postoje neke nove metode, neuromodulacije, kako da kažem generalno zovemo, i ti se takođe baviš transkranijalnom magnetnom stimulacijom. I ovom prilikom, eto, moram malo da se pohvalim da Institut za mentalno zdravlje uskoro uvodi transkranijalnu magnetnu stimulaciju, da smo mi prva državna institucija koja će to ovde da radi, da par kolega imaju neko svoje kliničko iskustvo u prirodnoj praksi, ali eto, sa ponosom, uskoro će ljudi na uput moći da rade jednu sjajnu stvar.
Čestitam.
I ako možeš malo samo da našim slušalcima pojasniš o čemu se tu radi. Da.
Transkranijalna magnetička stimulacija, kao što vidiš, volim da pričam o istoriji, pošto smatram da uvek trebamo da shvatimo dakle to dolazi. Znači, još kad je gospodin Faraday 1750, neće toliko daleko,
nemoj,
čisto da te uplaši malo,
da.
Kako se zove, 1980. otprilike je krenulo u Velikoj Britaniji sa transkranijalnom magnetičkom stimulacijom, ali problem je bila veličina magneta koji može da se koristi i da proizvodi dovoljnu snagu. Problem nije u stvari samo snaga magneta, nego mogućnost da se ta elektricitet propagira magnetičkim talasima na neku dubinu. Znači, da bi mogao magnet da se prisloni uz glavu i da na dubini od recimo 5 cm uzrokuje drugčije magnetno polje. Tu je u stvari bio način kako da se to napravi taj tehnički deo. I krajem 80. godine to je uspjelo i došlo je do sistema pravljenja, transkranijalne stimulacije sa minimalizacijom tog magneta.
Znači, kako on izgleda? Samo da prosto ljudi mogu da predstave.
To izgleda kao da odete kod finog zubara koji ima jednu lepu stolicu zubarsku i tamo gdje vi stavite vašu glavu, tu će postojiti jedna mala, jedan mali disk, metalni disk koji je obično beo, da ne izgleda tako zastrašujuće, niti bilo šta slično, koji će imati elektricitet unutra i koji će emitovati magnetne pulseve. To će biti vrlo brzih 20, 30, 40, 50 hiljada magnetnih pulseva koji će se dati u 20 minuta, 30 minuta, 40, zavisi u kom ste stadijumu tretmana, koju mašinu imate i tako dalje. I oni će u stvari uraditi šta? Oni će napraviti novo električno polje ispod vaše lobanje. Ispod koštanog dela vašeg tkiva.
Znači, stavi se otprilike na glavi, tako?
Stavi se na glavi iza vašeg levog uva, malo recimo nekih 5-6 cm iza i to će napraviti, da kažemo, blago trnjenje u tom vašem regionu od nekih recimo 3 cm sa 3 cm i koje će nakon toga početi da postaje jedan osjećaj onako blage euforije i dodatne energije i osjećate se bolje, osjećate se fizički bolje.
E sad, ono što je važno da naglasimo, da taj disk koji se stavlja, lepo si rekao iznad uha, jel, tu iznad, da on ne zrači.
Ne.
Znači, on samo stvara elektromagnetno polje.
Tako je. Znači, razlika između magneta koji, kao što svi kažemo, otišla je tetka na magnet ili baba na magnet ili ja na magnet, i ovog magneta u tome što ovaj magnet izaziva elektromagnetsko polje koje u stvari koristi se samo da prenese elektricitet da bi izazvalo električno polje ispod naše lobanje, odnosno na površini mozga.
I u stvari, između ostalog, da kažem, grupa poremeća koja se leči na taj način su depresije.
Tako je, apsolutno.
Kaži mi, kako je tvoje neko lično iskustvo, baš me interesuje? Sa transkranijalnom magnetnom stimulacijom. Da.
Kao i svaki psihijatar, naročito neko ko se bavi, da kažemo, depresivnim stanjima i depresijama koje ne reaguju na lekove, psihoterapiju, i obično kod mene dolaze pacijenti koji su već 4, 5, 6, 7, 10, 15 godina na određenim antidepresivima. Ja sam veliki pobornik i transkranijalne magnetičke stimulacije i elektrokonvulzivne terapije, ali i lekova. Svaki pacijent je različit. I mi moramo po svim mogućim principima koje mi smatramo da treba, moramo ispred toga da stavimo šta je najbolje za našeg pacijenta, s čime se pacijent slaže, šta pacijent želi da proba i da prilagodimo to tome. Jedini način da ćemo mi uspjeti u tome je ako prepisujemo lekove, ako pacijent želi da uzima te lekove. I ja moram da nađem lek koji je adekvatan pacijentu, ali na taj način da se on slaže s time, da se njegova baba slaže s time, tetka, ujna Zora i svi ostali koji će biti jako bitni u tom lečenju.
Apsolutno.
Znači, mi možemo, ti i ja ćemo lako sesti i dogovoriti se zašto bi ovaj lek bio najbolji, ali ako mi sedimo preko puta tetka Zore i baba Ruže koje smatraju da su one uzimale taj lek i taj lek je bolji, mi ćemo jako teško pobediti to. Znači, moramo neku srednju, kako se zove, vrednost da nađemo koja je prihvatljiva baba Zori i tetka Ruži da bi uspeli.
Pa ne, apsolutno se slažem s tobom, jer nekako taj starinski pristup koji mi često nazivamo paternalistički, onaj, znaš, pristup autoriteta doktora koji kaže ti moraš da piješ taj lek, jednostavno više nije adekvatan i nije okej. Okay. I mi to više ne radimo na taj način, nego se dogovaramo s pacijentom. Znači, svaki put kad radim ambulantu, ja pročitam terapiju pacijentovu, recimo, sa prethodne kontrole i pitam ga da li pije, u kojoj meri pije, na koji način, da li mu odgovara, ne odgovara. I pošto imamo jedan dobar odnos, on mi kaže, doktorka, znate, da pijem sve regularno ili ne, ne pijem na taj način, znate, ovaj lek mi ne odgovara ili pijem ga u manjoj dozi, tako dalje. I mi se dogovaramo. Moramo.
Pa moramo, to su pacijenti, to su ljudi koji nama veruju, koji su došli da im bude bolje.
Tako je.
Da su oni mogli sami da reše taj problem, oni bi ga rešili. Tako mi se je. Nikad ne bi upoznali s njima, oni nikad ne bi došli kod nas.
Tako je.
Mi smo u poziciji da mi imamo neka znanja, neke tehnike, neke mogućnosti da im pomognemo. Tako. Mi želimo da im pomognemo. Mi smo izabrali ovaj posao da bi pomagali ljudima.
Ali je jako važno da u stvari negde aktivan taj pristup pacijenta bude zaista na prvom mestu i njegova potreba.
I taj pacijent će vam pokazati da želi da bude aktivan u tome, ali vi morate da ga slušate.
Tako je.
I ako mi ne slušamo pacijente, ako ja dođem sa mojim pripremljenim planom, to ne funkcioniše tako. Mi čak recimo i za IKT ćemo objasniti pacijentima da ćemo raditi toliko i toliko, pa ćemo onda stati na pola, pa ćemo onda pričati, pa ćemo videti, pa da li moramo da promenimo ovo ili promenimo ono, da li ćemo ići na ovaj način ili na onaj način, da li će biti 3 puta nedeljno ili 2 puta nedeljno. Razlika je u tome. Neko će tolerisati 2 puta nedeljno bolje. Ako imate 75 godina ili 80, 2 puta nedeljno će biti bolje.
Tako
ako imate 25, ići ćemo na 3 puta nedeljno. Ako ste, neko voli da bude prvi na spisku, neko voli da bude zadnji na spisku. Mislim, to su neke sitne stvari koje nama ne čine se tako bitne. Ali s druge strane, ako ste vi pacijent, imate utisak i znate da vaš lekar sluša i da će se on potruditi i pozvati sekretaricu i napraviti sigurno da ste vi prvi na spisku jer vam to više odgovara, to nešto znači.
Tako je.
Znači i nama, jer ja želim da moj pacijent shvati da ja brinem o njima i da želim da im bude bolje.
Upravo to i nekako jako je važno da se shvati da je ovaj pristup koji sada ti, Peđa, ovde negde naglašavaš u stvari način na koji se trudimo da radimo i radimo tako u svakodnevnoj kliničkoj praksi, ali takođe da to znanje i širimo mladim generacijama i da shvate da jednostavno to je jedini sada pristup u medicini.
Mlade generacije...
Kada pričamo o etici, jel?
Apsolutno. Mlade generacije, ja sam takođe i vrlo uključen u studentsku edukaciju dugi niz godine. Ja sam šef katedre naše redovne nastave za studente i to je, verujte mi, jedna od najlepših stvari koje možemo da radimo. Da radite sa pametnim mladim ljudima koji žele da budu lekari, koji imaju otvorene ideje i naš posao je da ih naučimo šta treba da se radi.
Tako je.
Da ih naučimo samo tehnici toga, već da im objasnimo da smo mi lekari, da je naš posao da pomažemo ljudima i da će to nekad možda biti dodatni telefonski poziv nekome, da pozovete nečiju majku ili baku ili ženu ili brata i da kažete završili smo ovu terapiju, sve je prošlo kako treba, nemojte ništa da se brinete, zvaćemo sutra i tako dalje. To su možda male stvari ili u tom trenutku to su ogromne stvari.
Jesu. Da naš posao nije zanat, nego da je to u stvari jedno životno opredeljenje.
Životno opredeljenje. Mi smo stvarno jako srećni ljudi što smo izabrali ovaj posao gde stvarno možemo da pomognemo nekomu i da napravite razliku u nečijim životima i u svom životu radeći dobre stvari.
E sada, pomenuo si, dakle, postoje ljudi koji se leče od depresije i kod kojih praktično pomažu lekovi, antidepresivi ili kod kojih je dovoljna psihoterapija ili kombinacija. Ova dva načina lečenja postoje oni kod kojih potreban EKT. A tvoje neko lično iskustvo sa transkranijalnom magnetnom stimulacijom, evo, uskoro će stići kod nas, pa se nadam za jednu godinu dana ćemo napraviti podcast da ti kažem koje je sada onda naše neko iskustvo.
Znači onda ćemo zameniti stolicu, pa ću ja sediti.
Da, onda ćeš ti sediti s ove strane, tako je. Za sada nemam apsolutno nikakvo iskustvo i željna sam ga. Ali kako pacijenti reaguju kada recimo prvi put čuju?
Da.
I onda šta se dalje dešava?
Da, transkranijalna magnetička stimulacija je u našem, bar kako je mi praktikujemo, vid za pacijente koji nisu odreagovali u potpunom remisiji, u potpunom nedostatku simptoma sa antidepresivima i psihoterapijom. Znači, psihoterapija je takođe jako bitna, antidepresivi su bitni, obično mi ćemo da bi došli do toga da neko ima, da ima da rezistenciju, znači da nije reagovao, mora da prođe najmanje dva leka iz dve različite psihijatrijske, dve različite klase antidepresiva.
Mehanizam dejstva.
Sa različitim mehanizama dejstva. I što će tražiti da oba ta leka budu najmanje po 8 nedelja u adekvatnoj dozi. Što je u suštini jako, jako, jako kratko, jer to dolazi na nekih 6 do 7 meseci. Običan pacijent kad bi došao do nas insulinsko, sa rezistencijom na lekove, će, kako se zove, provest biti već 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina u različitim tretmanima. U Americi dosta lekara porodičnih lekara ili interne medicine će početi da daju antidepresive. Znači, nisu samo psihijatri ti koji ih prepisuju. Obično dok neko dođe do psihijatra će trebati neko vreme, a onda tek dok dođe do nekog koja je malo specijalizovaniji, kao ja ili naša klinika, će biti potrebno još malo. Znači, vi dobijate već pacijenta koji je bio u terapiji, koji bi imao jedan lek, drugi lek, treći lek. Jako bitna stvar tamo ili u tom trenutku je da budemo sigurni da li je pacijent adekvatno uzimao te lekove. Da li je pacijent imao nešto što se zove pseudorezistencija. Da je bilo, dobar dan, jeste koje lekove ste vi uzimali, onda vam pacijent da listu od recimo 7 lekova. Treba, uzeo sam to i to i to i to i to. Je li nešto funkcionisalo? Ništa nije valjalo. Sad onda vi morate malo da pitate, a šta nije valjalo? Pa i koji ste lek uzimali i koliko je taj lek dugo, koliko ste ga dugo uzimali. I onda će vam reći, recimo, da je uzimao neki SSRI, da kažemo fluoksetin ili Prozac, i rekao da ga uzimao, recimo, dve nedelje i da je nakon dve nedelje i dalje imao mučnine u stomaku i zbog toga je prestao. Kažem, pa zašto samo dve nedelje? Pa imao sam mučninu. Dobro, sad ajde, taj ćemo precrtati, pa ćemo onda ići tako dalje i dalje, pa je onda imao recimo alipiprazol, koji mu u stvari pomogao 10 dana, ali onda je ostao bez tih, lekova koje je dobio doktor kada je došao kao ove farmaceutske lekove koje je dobio na kupon, i onda ih više nije imao i bio mnogo skup i onda nije mogao da ga koristi, pa i njega koristio 10 dana. Pa on tako idemo niz list i u stvari se ispostavlja da čovjek nije imao adekvatno 6 meseci, 3 meseca, 5 meseci lečenja s nekim lekom.
Ali, dakle, identičan scenario. Sedim u Beogradu, u Srbiji, ili ti sediš, je li tako, u Americi, u svojoj ordinaciji i gledam, potpuno vodimo iste razgovore.
Ali,
znači, jer to je realnost.
To je realnost i mi moramo to da prihvatimo.
I tako je verovatno i na Kamčatki, i u Indiji, i svuda, na celom svetu. Da.
Ali i onda mi moramo da budemo fer i pošteni prema tom pacijentu i da kažemo, to je sasvim ok, ajmo onda da uzmemo jedan lek, da budemo sigurni da imamo 6 meseci, 3 meseca.
Dovoljno dugo u dovoljnoj dozi. Čuvena formula.
Koji god. I onda ćemo se vrlo lako mi dogovoriti. Mislim, daleko od toga da je to cilj da se izbegne bilo koja druga terapija. Nasuprot, to je cilj da se pomogne pacijentu.
Na pravi način.
Na pravi način.
Jer negde se procenjuje, prosto da pojasnimo slušalcima, mi pomenuo si, da kažem, tu definiciju koja se koristi još od jedne velike studije koja je sprovedena 2004. godine vezana za efikasnost antidepresiva, sad da ne ulazimo u te neke finese, ali upravo ta najčešće korišćenja definicija šteta u stvari depresija otporna na lečenje, kako se zapravo naziva teraporezistentna depresija, i da u stvari u 60% slučajeva se radi o lažnoj rezistenciji, a to je ovo što si ti sad rekao, da iz mnogo razloga pacijent nije bio dovoljno dugo u dovoljno dozi i da moramo da priznamo da nekad je bio pacijent nestrpljiv, a nekad i lekari.
Tako je, a postoji nažalost i još jedna brzo rastuća grupa, a to su pacijenti koji su mlađi odrasli ljudi ili još tinejdžeri u svojih 16, 17, 18, 19 godina, koji su dobili, da kažemo, depresiju u svojih 14, 15, 16. Roditelji su bili jako zabrinuti za različite lekove i nisu im dozvolili da uzimaju lekove dovoljno dugo. Posle dva dana ili tri dana ili pet dana uzimanja jednog leka, drugog leka, trećeg leka se prekidalo, prelazilo se na novi lek, prelazilo se na novi lek i ja imam jako veliki broj pacijenata koji su u svojim 17, 18, 19, 20 godina koji dolaze za evaluaciju za elektrokonvulzivnu terapiju. Zato što su oni prošli kroz 7, 8, 9, 10, 15 lekova od svojih 15 do 18,
da,
19.
Da. To je veliki problem.
I to je veliki problem zato što nije samo pacijent s kojim mi u stvari pričamo, nego i roditelj ili tako već je neko. I sad je, tu onako dolazi do, da kažemo, zbiljnije diskusije koliko mi želimo dobro vašem detetu, koliko vi želite dobro vašem detetu, šta je ovde najbolje, šta treba uraditi, šta ne. Tako da je to malo, da kažemo, drugačija dinamika koja se tu dešava.
Da. E sada, kada se utvrdi da nije u pitanju lažna otpornost, nego da zaista u stvari pacijent jednostavno ne reaguje na antidepresive i mi danas imamo i čak i složenije one neke, tako kako ih zovemo, modele stažiranja, pa onda pravimo neke skorove i tako dalje. Znači, malo se dublje bavimo pitanjem da li stvarno pacijent ne reaguje ili ne na lekove i psihoterapiju. I ti sada konstatuješ da on ne reaguje i sada mu kažeš, e sad postoji način da vam pomognemo, to je transkranijalna magnetna stimulacija. I sad čovek ništa o tome ne zna. Kako ti njemu pojasniš šta je to?
Pa lako, mi smo tu malo jednostavniji. Mi smo recimo za EKT napravili naš video koji je 17 minuta i mi to pokazujemo ljudima. Naš video, znači naše ruke, kako izgleda naša operacijna sala, naš anestezijolog, gde ćete doći, gde ćete se parkirati, kako to ide. Čisto
do detalja.
Do detalja. I onda posle toga se vratimo i objasnimo sve to. Šta se radi, kako se radi, zašto se radi, ko će raditi. Ali taj inicijalna evaluacija je 90 minuta. Mi zakažemo 90 minuta inicijalnu evaluaciju sa namerom da odgovorimo na sva moguća pitanja koja postoje. Ako postoje pitanje o nečijem zdravlju, nečijem srcu, nečijim plućima, onda ćemo ga mi poslati kod anestezijologa da ga pregleda pre toga, da budemo sigurni da pacijent može to da uradi. Ista stvar se dešava i sa transkranijalnom stimulacijom. 90 minuta, pokažemo filmić, otvorimo slikovnicu, pokažemo šta je, pokažemo šta nije, gde će ko doći, kako će ko doći, šta će se raditi i tako dalje.
Mnogo je važno da edukacija.
Mnogo je važno da se pacijentu smanji strah od terapije u koju dolazi. Znači, to je nešto novo, nešto čemu ne znate, nešto što nije ovako neka uobičajena stvar i teško je razumeti šta ćemo mi to vama raditi i onda želimo da budemo sigurni da pacijent to radi i da mi to radimo kako treba.
I upravo ono, znaš, kao kad obično stavljaju na fotografije pre i posle dijete. E, tako mene interesuje pre i posle gledanja tog filma i edukacije pacijenta.
Ja, nažalost, imam samo fotografiju pre dijete, ali nada se da ćemo ovaj sledeći put kad uvedete
da bude posle.
Kad dođete posle, da će biti i posle.
Posle. Ovo pre i posle. A ovo pre i posle edukacije je velika razlika, jer se smanji napetost.
Evo ovako, da, kako da ne, kako da ne. Često je u našoj situaciji napetost stvari veće kod porodice, kod nekog ko dolazi s njima, koji su više zabrinuti, jer su oni ti koji su stvarno brinuli o nekome i plašili se da stvari neće biti kako treba. I sad odjednom vi ste malo plašeni kako će to biti, šta će biti. Tako da ja češće ću provesti vreme pričajući sa porodicom nego sa pacijentom. Mislim, pacijenti u sobi ili pričat ćemo svi zajedno i obično će porodica vam i reći neke druge simptome koje pacijent možda i nije primetio. Pa ćete ih pitati kakav je zadnje 2-3 meseca, koliko se spava, koliko se jede, koliko se često tušira, šta se ovo dešava. Znači, i to će doći od njih mnogo više i mnogo preciznije nego što ćemo čuti od pacijenta.
I posle edukacije kreće posle edukacije
kreće intervencija, znači kreće prvo priprema da li neko mora da ima, kako se zove, medicinske neke probleme, da li je imao istoriju epileptičnih napada, da li je imao bilo kakve zdravstvene probleme, da li je klaustrofobičan, da li... znači neke stvari gde moramo da budemo sigurni da će to tehnički moći da se uradi. Onda ćemo se dogovoriti sa pacijentom koje vreme dana ili sata odgovara pacijentu, onda ćemo to, da, ako pacijent radi ili ako pacijent ima neke druge obaveze, deca dolaze iz škole ili vodi decu u školu ili kuva mužu ručak ili kuva ženi ručak u tačno vreme. Znate, već postoje male rutine koje mi imamo, šeta kuće, mi moramo da organizujemo terapiju da bude oko toga. Aha. Tako da ćemo probati da to da organizujemo to kako treba, priča i planiramo za neki 25 do 30 tretmana. Kada je EKT došao, prvi plan je bio da se radi 7 dana nedeljno, svaki dan, tih nekih 30 tretmana. Znači da bude čitav mesec svaki dan. I dr. Mark George, koji je bio jedan od osnivača u Americi, koji je bio profesor, sada je profesor emeritus u Univerzitetu u Južnoj Karolini, je na našem kongresu pre neki 10 godina objasnio kako su on i njegova žena, kako je on došao kući, objašnjavao svojoj ženi kako je divna metoda došla u Ameriku, kako će se raditi transkranijalna magnetička stimulacija i da će se raditi 7 dana nedeljno. Svaki dan će on ići u bolnici to raditi i onda mu je njegova žena Marta objasnila da će to značiti razvod i da će zbog toga raditi 5 dana nedeljno. I zbog toga mi radimo transkranijalnu magnetičku stimulaciju 5 dana nedeljno.
Dakle, žene definitivno stoje iza uspešnih muškaraca,
tako je, tako
ali
je.
I uspešnih oblika tretmana.
Tako je. Svu šalu na stranu, takođe osim Marte i njenih i njene čvrste noge, svačino je da, kako se zove, takođe lakše za pacijenta, da je manje disruptivno za pacijenta, da pacijenti to isto shvataju mnogo bolje, da se osjećaju bolje preko vikenda i da uglavnom to im kao daje neki osjećaj da je tretman samo, kako se zove, kao radna nedelja, a da je u stvari vikend za njih i njihovu porodicu.
Znači, Marta je bila zdravorazumska kao i svaka
apsolutno.
Druga žena.
Apsolutno.
Tako. I pomogla je mnogim pacijentima.
Pomogla je čitavoj naši sferi lečenja.
Lečenja, da. I sada se znači nekako taj režim sprovodi. 5 puta nedeljno i onda 2 dana pauze.
Tako, nekih 25-30 tretmana. Mi radimo regularne evaluacije pacijenta kako se osjeća u to vreme, radimo neke skorove i testove pre i posle, odnosno svakog dana pre procedure i to takođe gledamo. Onda ćemo imati takođe evaluaciju u našoj klinici kada na pola tretmana, na pola, znači posle 2-3 nedelje, da sednemo da popričamo malo zbiljnije s pacijentom i onda ćemo ih videti kada to završe i onda ćemo ih verovatno videti posle 2 ili 3 meseca nakon završetka, videti kako nastavljaju, da li su se promenili neki lekovi ili ne, koje lekove koristi i tako dalje.
Pošto naši slušalci ne mogu da gledaju edukativni film, ne mislim da im treba transkranijalna magnetna stimulacija, ali znam da su vrlo, da kažem, onako otvoreni za znanje i za nove informacije. Ono što je meni važno, to je da upravo lepo si pojasnio, dakle, pacijent leži, zamišljamo pacijenta koji leži na jednoj stomatološkoj stolici, dakle, on se ne uvodi u anesteziju,
on
mirno sedi
absolutno
u jednom lepom malom prostoru ili velikom, zavisi kako je ko dizajnirao, i praktično samo se taj disk stavi iza uha i to je to.
Tako je.
I on ne osjeća ništa. Ili osjeća neku malu senzaciju.
Ovako, pošto, kao i svi od nas koji se bavimo tim stvarima s našim rukicama i prstićima, ja sam normalno morao da probam kako to izgleda da bi mogao lepo da...
Jesi probao?
Pa jesam, kako da ne, da bi mogao da pričam pacijentima o čemu pričam.
Verujem, jedva čekam da dođe da probam na sebi. Naravno.
Znači, ne boli ništa, sasvim jedan prijatan osjećaj, možete da pričate, niste u nikakvoj anesteziji, ništa vas ne boli, nemate nikakav diskomfort, traje 30 ili 40 minuta, sasvim jedna opuštena
Opuštena atmosfera,
da. Znači, to će obično biti isti terapeut koji je tu, posle određenog vremena ćete postati vrlo komfortabilni sa tim, sa tom osobom, tako da, ne, ja to uopšte ne vidim kao stresogeni faktor, čak nasuprot, Da.
U stvari malo je samo taj naziv transkranijalna magnetna stimulacija rogobatan.
Tako je.
Tako. U stvari to je terapija magnetom koja se samo u stvari vrši iznad površine naše lobanje.
Tako
i to je,
je
to transkranijalno, znači kroz lobanju.
Stvari magnetski talasi prolaze kroz lobanju da bi stvorili električne talase sa druge strane.
Tako je.
Mi sa EKT-om stavljamo električne talase direktno, da bi to uradili mi moramo da imamo anesteziju. Ovo je elegantniji način gde vi ne morate da imate anesteziju i na drugi način izazivate električne talase.
Tako je.
Znači isti, vrlo je sličan princip, ali u transkranijalnoj stimulaciji vi stimulišete mnogo manji deo mozga za razliku od EKT-a gde mi stimulišemo čitav mozak.
Tako je. E sad tu da ne ulazimo previše stručno, ali činjenica je da zaista tu čovjek mora da bude vešt kako će da usmerite, jel tako, magnetne talase, zato što se tačno ciljaju određene moždane regije, koje sad su nama poznate, jedan deo čeonog režnja koji je važan, pogotovo kod poremeća raspoloženja, jel tako? E sad tu postoje činjenica razlike, ne postoje dva ista mozga po pitanju centara, tako da tu stvarno treba vešta ruka i treba...
Tako je i postoje određene mape mozga, postoje načini kako se stvari pronalazi tačno mesto, gde i kako, da li će se to raditi sa magnetom, da li će se to raditi sa nekim CT skenom i sa nekim pozicioniranjem ili će se raditi preko određivanja takozvanog motornog thresholda ili motornog nivoa.
Praga.
Praga, hvala.
A to hvala. Je dobro, to je sitno. Sitnica.
Nije, 25 godina.
Zaboravila se. Zašta, ali nego zaista sad nekako predrže razmišljam, znaš, u stvari potpuno je drugačiji mozak kad je od rođenja bilingvalni, kada dete odrasta sa dva jezika, onda potpuno nekako koristi jedan i drugi. A kad ti jedan dobar deo života samo pričaš na srpskom, a onda dobar deo života na engleskom, i onda se u stvari javljaju ti problemi.
Znaš,
ono, ljudi mi malo predrasude kao jao, šta sad ovaj izvodi kao zaboravi jezik, a u stvari to je vrlo kompleksan fenomen.
Ovo su neke reči koje stvarno ne znam da li kad sam zadnji put
rekao na srpskom. Tako
rekao
je.
Na srpskom. Stvarno sad nije
to je, to je potpuno moždan, to je na neurobiološkom nivou objašnjeno u stvari.
Ja ih prevodim. Meni
tako
je ovo,
je.
Kao što se vidi ova crvena žila, ovde to je od prevođenja.
Jeste.
To mi je ovaj od toga.
Zato što si kažem, drugačije je kad neko odrasta sa dva jezika, drugačije kad odrasta s jednim, a onda priča drugo.
Moje deca su trilingvalna, moja nije žena Šveđanka, tako da oni pričaju kako se zove švedski s mamom. Odrasli su u Americi i pričaju srpski sa mnom. Tako da, ali je to nekako mnogo lakše.
Drugačije.
Potpuno drugačije. I oni ne prevode jedno drugo, nego su naučili reči.
Potpuno drugačije, jesu.
A kolega naš, koji je interesantni isto za trilingvalni, oni žive u Španiji, žena mu je francuskinja, on je Srbin, i deca su imala drugčije shvatanje, tako da su oni pričali dečji jezik španski sa decom, ženski jezik sa majkom francuskinjom i muški jezik sa tatom Srbinom. I sve to funkcionisalo sasvim okej, dok nije došla tatina ženska koleginica koja nije znala francuski, nego je htjela da priča srpski. I onda su se deca potpuno zbunila.
Kako sad odjednom sa osobom koje druge životne dobi, jel? Kad su navikli da... Pa to je, ali fantastično. I to je u stvari to. I eto da kažem, još jedna predrasuda koju treba da razbijemo. To je zaista vrlo kompleksan fenomen, neurolingvistika. Tako da potpuno razumem da ti nije jednostavno posle ovolike pauze da ovoliki fond srpskih reči koristiš, ali sjajno se snalaziš.
Trudimo se.
Da. Dakle, pominjali smo taj, da kažem, negde prag, je li tako? U okviru samoga tretmana. I ono što mene interesuje, koliko, pošto pretpostavljam, radiš egzaktno, ti procenjuš težinu depresije kada neko započinje sa transkranijalnom magnetnom stimulacijom i kad završi tretman.
Tako je.
E sada, kakvi su to rezultati? I ono što me interesuje, naravno, kao osobu koja je odgovorna u svom poslu, to je koji su neželjeni efekti?
Što se rezultata tiče, mi vidimo malo je različit odabir za EKT i za transkranijalnu magnetičku stimulaciju. Transkranijalna magnetična stimulacija su znači ljudi koji nisu trenutno suicidalni, koji nisu u potrebi da budu u bolnici, gde mi možemo da sprovodimo ambulantnu terapiju. Znači, malo lakša grupa pacijenata. Obično pacijenti koji imaju posao, obično pacijenti koji su još koji rade, koji imaju mogućnosti, želju i energiju da se bave svojim zdravljem. Znači, ja bih ih video kao malo lakše pacijente u odnosu za EKT pacijente. Znači, teške pacijente, ali malo lakše. Malo. Znači, pacijenti koji su voljni, željni i žele da im bude bolje, spremni su da budu kroz dugačke tretmane, kroz sve to. Neželjeni efekti koji imamo mogu biti trnjenje na mestu gde se dešava transkranijalna stimulacija. Neko može dobiti epileptogeni napad, ali to se toliko retko dešava. Mi pričamo jedan od 50.000, jedan 60.000 pacijenata. Znači, to je jako, jako mali broj.
Ali da uzmemo u obzir da i preterano uzimanje kafe može za epi napad.
Mislim, znači, za medicinske pojmove jako, jako mali broj. Kada se to desi, mi moramo da napišemo potpuno izvešte, ko je dobio, zašto je dobio, šta se dešavalo, da se uradi potpuna analiza, kako je do toga došlo. Na svu sreću, za ovih 20 godina, ja nikad nisam video epi napad od transkranijalne magnetičke stimulacije. Slično je sa EKT-om, gde mi isto imamo neke stvari koje mogu da se dese na 20, 30, 40, 50 hiljada i sad sve su to neki procenti, neke statistike o kojima moramo da vodimo računa. Ali ja mislim, ako neke stvari su urade kako treba, u smislu da vi imate adekvatnu inicijalnu evaluaciju pacijenta, razgovor sa pacijentom, odgovor o stanjima, o metalnim implantatima, o tome da li je neko varioc pa ima delove metala u svojoj koži, da li je neko bio u nekoj ozbiljnoj, kako se zove, saobraćajnoj nesreći, gde je dobio delove metala u koži, farbe, ovoga, onoga. Znači,
ili upucan
ili tako nešto. Mm-hmm. Znači, neke stvari koje moramo da razmišljamo. Znači, ako neko ima pacemaker ili nema pacemaker, ako ima metalnu šinu u nozi, znači, postoje neke stvari koje se moraju pitati da bi taj tretman bio kako treba. Znači, što više mi pitamo na početku, što uradimo tu inicijalnu evaluaciju bolje, to će biti bolji tretman i za pacijenta i za nas. Nije ni naš cilj da imamo više tretmana koji će se završiti sa komplikacijama, sa problemima, jer ćemo time naškoditi pacijentu. Naš primarni cilj je da pomognu pacijentu.
A sad pomenuo si da kod elektrokonvulzivne terapije ipak su u pitanju nijanse, ali značajne, kada je u pitanju subjektivni doživlje pacijenta, da su malo teži pacijenti. Dakle, pomenuo si da su u pitanju između ostalog pacijenti kod kojih postoje suicidalne misli, jel? Ili suicidalni planovi. Šta još da kažem, ih razlikuje?
Šta, razlikuje vas taj, da kažemo, ta stepen depresije ili stepen psihoze ili stepen koji vam onemogućava normalno funkcionisanje. I znači nešto što zahteva brži i, da kažemo, jači tretman. Transkranijalni je elegantniji tretman i koji će pomoći pacijentu, ali je pacijent koji, znači, nije otišao skroz duboko do dna.
Duboko, da.
Da, ovo su, znači, pacijenti koji dalje funkcionišu relativno dobro.
Otežano, ali
funkcionišu. EKT znači za pacijente koji više ne funkcionišu.
Koji ne mogu da funkcionišu, da. A neka, da kažem, neki primjer iz prakse. Da li ti nešto pada na pamet onako da je baš došlo do dramatične promjene u pozitivnom smislu? Jer to je za nas lekare najveća ta satisfakcija. Da,
evo, pre dve nedelje baš primer devojke koja je otpuštena iz bolnice posle skoro mesec i po dana u bolnici, gde je bila katatonična, posle dobila je neželjne efekte nekog drugog leka, koji ne psihijatrijskog leka, koji se preveo u, kako se zove, jako komplikovano oboljenje mozga, koji je, kako se zove, vezao za krevet i bile u krevetu nekih 40 i nešto dana. Mi smo uspeli sa elektrokonvulzivnom terapijom da je podignu noge, pošaljemo kući i, kako se zove, da preokrenemo život na taj način. Tako da, definitivno, što se tiče transkranijalne magnetičke stimulacije, takođe imali smo devojku koja je bila na kako se zove, sigurno 7, 8, 9, ne mogu sad tačno da se setim, antidepresiva koja je tokom godina. Ona je radila kao računovođa, još radi kao računovođa i došla je, baš sam je video prošle nedelje, jako srećna da je dobila najbolju evaluaciju godinama na svom poslu, kako mnogo bolje radi, kako mnogo više uživa u svom poslu, kako se život promenio, kako prosto je neverovatno kako se osjećala ranije i kako se osjeća danas.
Jer to da kažem jeste nekako misija nas psihijatara u 21. veku, a to je ne da ublažimo tegobe našim pacijentima, nego da ih vratimo njihovim životima, njihovim zajednicama, njihovim porodicama i da žive zajedno sa nama svoj život onako kako oni žele.
I to je privilegija. To je stvarno privilegija da vi imate nekoga kome je bilo teško da ide na posao, teško da radi, teško da funkcioniše i da sad taj neko dođe i kaže da mu je drago i da je zadovoljan i da uživa u tome.
Hvala ti mnogo što si bio gost. Mi ćemo za naše Patreonđije snimiti jedan poseban deo, a evo da kažem, otkriću možda onako samo u naznakama, pričat ćemo o još nekim alternativnim oblicima tretmana. Slažeš se?
Kako da ne?
Nastavljamo Patreonu.